axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə qoşunları İraqın şimalında yerləşən kənddə 8-ə yaxın məntəqəni artilleriya atəşini tutublar. ABŞ-ın dövlət katibi bütün qüvvənin Kremlin əlində cəmləşməsini tənqid edib. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar öz həlledici mərhələsinə qədəm qoyub. Kolumbiyada qızıl axtaranlar uçquna düşüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyə qoşunları İraqın şimalında yerləşən kənddə 8-ə yaxın məntəqəni artilleriya atəşinə tutublar. İnsan tələfatı haqqında məlumat yoxdur. Şahidlərin Reuters xəbər agentliyinə dediyinə görə, Türkiyə sərhədlərinin 5 kilometrliyinə bir neçə mərmi atılıb. Hazırda Ankara İraqın şimalında hərbi əməliyyatın mümkünlüyünü müzakirə edir. Bu ərazi Türk hərbiçilərinə hücum edən Kürd üsyançılarının məskunlaşdığı yerlərdir. ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiya Türkiyəni İraq ərazilərinə daxil olmaq fikrindən çəkindirməyə çalışırlar. Rusiyada səfərdə olarkən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bütün qüvvənin Kremlin əlində cəmləşməsini tənqid edib. Condoleezza Rice bunları Moskvada insan haqları sahəsində çalışan 7 liderlə görüşündən sonra deyib. O Rusiya səfərinin ikinci günündə deyib ki, Rusiya insanları dövlətin zorakı gücündən xilas etmək üçün institutlar qurmağa kömək etmək istəyir. Həmçinin məhkəmə sistemi elektron medianın azad olmamasından təəssüfləndiyini bildirib. Lakin eyni zamanda vurğulayıb ki, ölkənin daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyil. Demos insan haqları qrupunun rəhbəri Tatiana Lokşina bildirib ki, o səmkarları ilə birlikdə dövlət katibi ilə Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və Rusiya siyasi sisteminin ölkə müxalifətinə qarşı ayrı seçkiliyi məsələsini müzakirə edib. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar öz həlledici mərhələsinə qədəm qoyub. Kosova üçlüyü üzrə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger bugün belə deyib. Ischinger gələn həftə Viyanada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların real irəliləyişə nail olmaqda həlledici adım adlandırıb. Görüşdə Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyinin rəsmiləri vasitəçilik edirlər. Etnik albanların məskunlaşdığı Kosova əyaləti Serbiyanın bir hissəsidir və müstəqillik istəyir. Serbiya isə bunun əleyhinədir və avtonomiya təklif edir. Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ölkənin cənubunda ölümə gedən terrorçunun izdihamlı bazar meydanında bomba partlatması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyi yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə Pakistanla sərhəddə yerləşən Qəndəri əyalətinin Spinvoldak şəhərində baş verən partlayışda 2 polis səbiti və 7 dinç sakin həlak olub. Əfqan polisi isə deyir ki, dünən baş verən hücumda 7 nəfər öldürülüb. Ukrayna rəsmiləri deyirlər ki, dünən ölkənin şərqində yaşayış binasında qaz partlamasından 13 nəfər ölüb, 23 nəfər isə yaralanıb. Interfax xəbər agentliyi bildirir ki, xilas edicilər hələ 21 nəfəri axtarırlar. Başnazir Viktor Yanukoviç deyir ki, qaz partlayışı böyük ehtimalla qaz ötürücü sistemdə nasazlıq nəticəsində baş verib. Bugün ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə 5 günlük səfəri çərçivəsində İsrailə gedib. Səfərin məqsədi İsrail-Pələstin münaqişəsinin nizamlanmasına dair noyabrda ABŞ-da keçiriləcək konfransa hazırlıqda. Condoleezza Rice-in yaxın şərqə səfəri zamanı İsrail liderləri və Pələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla görüşəcəyi də gözlənilir. Bundan sonra isə o Yordaniya və Misirə səfər edəcək. İsrail və Pələstin vasitəçiləri Vaşinqton ətrafında keçiriləcək danışıqlarda müzakirə olunacaq əsas məsələlər üzərində birgə sənədi hazırlamaq üçün artıq görüşüblər. Fələstinlilər qüçsün və milyonlarla fələstinli qaçqının taliyi məsələlərinin konkret cədvəlinin olmasını istəyirlər. İsrail isə bu məsələlərə daha ümumi yanaşmaq istəyir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2 günlük Almanya-Rusiya samitində iştirak etmək üçün Almanya səfər edib. Prezident Putin səfəri dünən axşam Almanyanın qərbində Wiesbaden şəhərində Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşlə başlayıb. Görüş zamanı Angela Merkel Rusiya ilə bütün sahələrdə müsbət əlaqələrin olmasının vacibliyini vurğulayıb. Kolumbiyada qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən şaxtanın uçması nəticəsində 20 nəfər həlak olub, 26 nəfər isə yaralanıb, ona yaxın adamın isə itkin düşdüyü xəbər verilir. Hadisə Suarez şəhəri ətrafında baş verib. Bu rayonda qızıl olduğunu eşidən yerli sakinlər heç bir təhlükəsizliyə əməl etmədən qazıntı işlərinə başlayıblar, bu da uçquna səbəb olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbərləri 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanınmışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq
proqramda bir qrup Azərbaycan sənətçisinin Estoniya səfərinin izinə düşəcək.
Janr təyinimizə iki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Melodram sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb.
Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş piyesindən parçalara qulaq asacaq.
Ümidlərin göydə durnar ələyi. Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş?
Və hər dəfə Eston teatr sənətçiləri ilə yaradıcı işbirliyini gerçəkləşdirən Vaqif İbrahimoğlunun və Gümrah Ömərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir də, yəni ağlamalı, o hind filmləri və s.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda az qala hər 10-cu adam internetdən, ümumdünya kompüter şəbəkəsindən yararlanır. İnternetdən istifadə səviyyəsini araşdıran Beynəlxalq Statistika Təşkilatının son hesabatından bu nəticə çıxır. Hesabatda məlum olur ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 830 min nəfərə çatıb və ölkə əhalisinin 8 milyon 448 min olduğunu nəzərə alsaq, belə istifadəçilərin sayı 9.8% haqlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin sayına görə Güney Qafqaz və Orta Asiya dövlətlərini qabaqlasa da, Monqolistandan geri qalır. 2 milyon 601 min əhalisi olan Monqolistanda 268 min 300 nəfər, başqa sözlə 10.3% internet istifadəçisi var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı Asif Hacıyev 12 illik orta təhsilin tətbiqini və orta məktəb müəllimlərinə müsabiqə əsasında qrant verilməsini önəmli sayır. Təhsilimizdə necə islahat aparaq adlı geniş məqalə ilə İXA qəzetində çıxış edən Asif Hacıyev 2 illik ixtisaslaşmış məktəblərin hesabına orta təhsil müddətini 12 ilə, aspirantura təhsilini isə azı 4 ilə çatdırmağı təklif edib. Onun fikrincə məktəbdə 10 il oxuyanlar orta təhsilli sayılmalı. Ancaq ali təhsil almaq üçün daha 2 il xüsusi məktəblərə getməlidirlər. Daha ətraflı gələn izlərdə. Korrupsiya ilə mübarizə fondu bölgələrdə ictimai nəzarət şuralarının yaradılmasını təklif edir. Adı çəkilən fondun icra direktoru Vasif Müslümovun fikrincə, belə şuraların olması rüşvətxor məmurların əl ayağının yığışdırılmasına, əhalinin dərindən maarifləndirilməsinə yol aça bilər. Təkliflərini jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirən Vasif Müslümov ictimai nəzarət şuralarının dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq zərurətində vurğulayıb. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna dəyişikliklər sağlamlığa ziyan vuran səs-küy ilə mübarizəyə kömək edəcək. Milli Məclisin komissiya sədri Vali Hələskərov belə düşünür. Onun sözlərinə görə yeni qaydaları pozan fiziki şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 50.000 manata dək cərimələnəcək. Azərbaycan mediasında çıxan şərhlərdə ifrat səs-küyə qarşı mübarizənin aktuallaşması Avropa Komissiyasının 11 dövlətə qarşı məhkəmə işlərinə başlaması ilə əlaqələndirilir. Xatırladaq ki, aralarında Böyük Britaniya və Fransanın da olduğu 11 dövlətin iri şəhərlərində səs-küyün 40 desibellik normanı aşması Avropa Komissiyasının məhkəməyə üz tutmağa vadar edib. İmtahana qatılan uşaq həkimləri heç bir suala cavab verə bilməyiblər. Səhiyyə Nazirliyinin kadrlar, elm və təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə heç bir sualı düzgün cavablamadıqları üçün ikinci attestasiyanın gedişi pediatrlar üçün uğursuz olub. Attestasiyaya qatılan 31 həkimdən yalnız 12 nəfər, 4 cərrah, 5 can həkimi və 3 qadın həkimi verilən 100 sualdan az 60-ını cavablayıb. Xüsusi komissiyanın söhbətindən də keçən həkimlər uyğun ixtisas dərəcəsi alacaqlar. Telekranda hər gün Nərgiz Cəlilova ilə məqamlar yaşanacaq. Bu məlumatı Zirqla qəzetinə özəl müsahibəsində dilə gətirən Nərgiz Cəlilova yeni layihədə önəmli qonaqlarla günün ən aktual mövzusuna diqqət yetirəcəyini və insan amilini vurğulayacağını bildirib. Yeni talk show-un lider kanalında efirə gedəcəyi gözlənir. Yeddi xəbər bitdi. Bu proqramda Estoniyanın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan bir tamaşanın izinə düşmüşük. İki ölçüdə şərq melodramı janrında diqqətə yetirilən bu tamaşadan niyə söz açdığımızı az sonra biləcəksiniz. İndi qonaqlarımızı tanıdaq. Yux teatrının rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu və həmin teatr rejissoru Gümrah Ömər. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Vaqif bəy bizə telefonda qoşulur. Gümrah bəy isə studiyamızdadır. Vaqif bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Vaqif bəy, bəlkə özünüz söyləyəsiniz, sizi niyə çağırdığımızı, sizi niyə bu verilişə dəvət etdiyimizi və Estoniyada tamaşaya qoyulan əsərin adına özünüz deyin.
Aha, 2003-cü ildən çox canlı və möhkəm yaradıcı əlaqəmiz olan Estoniya Viljandi şəhərinin Uqala teatrosu hələ o vaxtdan məhz Azərbaycan müəllifinin əsərini səhnələmək niyyətində idi. Və məhz o vaxtdan bu layihə, yəni Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş, mürəkkəb, hardasa eksperimental, özümüzdən ötürü də həlli, müəyyən mənada müşkül olan bir əsərini Estoniyada qoymaq məsələsi durmuşdu. Bu iki ilin ərzində əsər üzərində çox işlər getdi. Çünki başlıca məsələ hər iki məmləkət nə zamansa Sovet Unitar Dövlətinin tərkibində olduğuna baxmayaraq,
aramızdakı fərqlər, kültür fərqləri, mentalitet fərqləri, sırf teatr təcrübəsində və nəzəriyyəsində olan, qavrayışda olan fərqləri minimuma endirmək lazımdır ki, Eston tamaşaçısı, yəni Baltik dənizinin sahilində yaşayan insan, Xəzər dənizinin sahilində yaşayan insanın durumunu, əndişələrini, arzularını, istəklərini, səhvlərini birbaşa maniyəsiz anlaya bilsin. Çünki anlamaqdan başlayır qavrayışın dərin qatları. Bunun üçün həm piyes öncə orijinaldan çevrildi, daha sonra hər iki tərəf, o cümlədən Gümrah Ömər bir rejissor kimi piyesin üzərində çox işlədilər və ortaq bir mətn yarandı.
Bu kültür sözlüyündə melodram sözünün açıqlamasını yada salırıq. Yunancadan götürülən melodram sözü ilk vaxtlar elə bir musiqili dram əsərini nəzərdə tuturdu ki, sənət olayına qatılan personajlar monoloq və dialoqlarını bəlli bir musiqinin müşayiəti ilə söyləyirdilər. Daha sonralar 18-ci yüzyıldan bəri melodram deyərkən kəskin intriqaları ilə son dərəcə duyğulandırıcı özəlliklərlə seçilən dram əsəri göz önünə gəlirdi. Melodramlarda xeyirlə şər sərt şəkildə üzləşdirilir, mənəviyyətə ümumlanan nəsihətlər yer alırdı. Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb. Melodramın əsas özəlliyi hiss və duyğuların alışmadığımız biçimdə diqqətə yetirilməsidir.
Bizim qalayı
Vaqif bəy, vaxtilə siz də bir əsərə Dekamerona Estoniya quruluş vermişdiniz. Nəsə onun adını çəkmədiniz, bilmirəm niyə. O vaxtdan bu yana Eston teatrında hansı dəyişikliklərin olmasına diqqət yetirdiniz?
Ən birincisi Eston teatrı bütün məmləkətlə birlikdə birbaşa Avropa məkanına daxil oldu. Və Avropa teatr məkanının özəlliklərini çox tez bir surətdə öz teatrlarına şamil elədilər. Yəni, əgər bizim üçün dünyaya çıxmaq, Avropaya çıxmaq bu bir məqsəd kimidir, hələ tam əldə olunmamış bir məqsəd. Onlar artıq Avropa məkanında birbaşa fəaliyyətdədirlər və bu biraz uzun söhbət ola bilər ki, teatrlar daha çox indi xüsusi təşkilat, xüsusi təsis sat statusunu alır ki, bunlar Eston dövlətinin, yəni Avropanın da, Birləşmiş Avropanın başlıca prinsipi. Dövlət mədəniyyəti, milli mədəniyyətinin var olmasının qarantıdır. Və bu mənada Sovet vaxtından da daha çox himayə, daha çox yardım, daha çox maddi və digər kömək məhz dövlət öz qurumları ilə, ictimai təşkilatlarla ortaq və s. amma dövlət dominant yükü üzərinə götürüb. Yəni bu bizdən ötürü də çox arzulanan bir haldır ki, həmin bax bu dövlətin üzərinə götürdüyü məsuliyyət bizim də teatr qanununda öz əksini tapıb. Amma hələ onun mexanizmləri, hələ onun konkret əməliyyatları və s. hələ olunmayıb. Amma onlarda artıq bax mən olmadığım o müddətdə bütün bu insibati, hüquqi və s. işlər görülüb və artıq praktiki təzahürünü tapıb.
Ay zibil, xarab olan kimi xarab olmur, yanan kimi yanmır. Günümüzə bax da, zülmətdir ki. Amma sabah zülüm isti var. Ulduzlar lap elə bir gəlib başımızın üstünə qonub. Heç bu boyda yaxına gəlməzdilər. Buna bax, buna əl atsam, əlim dəyər lap. Əzizim, bəlkə evə gələsən, qonağım olasan, günümüzə bax da. Yol göstərin, yol, yoxsa ki, bundan xəbər çıxmadı. Ölər bir mərtəbə yuxarı qalsa, cəhənnəmə gəl, amma mən səndən onu almasam, mən heç mən deyiləm. Sən o tərəf, mən bu tərəf, ağla ucavarı, ağla, həyat güllə, ömür hədəf, ağla ucavarı, ağla. Ürəyinin şırım-şırım yerinə, elə gəlib qara nəfəs çatarsan, mat qalarsan bu dünyanın sirrinə, dərin fikir dəryasına batarsan. Ümidlərin göydə durnar ələyi, kim dedi ki, simir quşu var imiş, bitən ümid ömrümüzün bəzəyi, elə bil ki, göydən yağan qar imiş. Arzuların dil açıb yalvarar ki, əvvəl axır bir oyuncaq ver mənə. Olacağın olmağına nə var ki, bircə dənə olmayacaq ver mənə.
Kemal Abdullah'nın Estonya'nın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük.
Mətbuatda belə bir xəbər gedib ki, rejissor Gümrah Ömər Estonların qavrayışına uyğunlaşdırmaq üçün iki ölçüdə şərq melodramı janrını seçib. Bu nə deməkdir, Vaqi bəy? Və Eston qavrayışının, Azərbaycan qavrayışının hansı prinsipal fərqləri var?
Baltik dənizinin sahilində yaşayan insanlar öz temperamenti ilə, öz qavrayışları ilə təbii bizdən fərqlənir. Və bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s. s. Orada melodrama hislərin dramı kimi anlaşılır. Duyğuların dramı. Və bu janrı təyin eləməklə yəni birbaşa Eston tamaşaçına bu işarədir ki, burada baş qəhrəmanın duyğularının həm təzahürü olacaq, həm onun formaları olacaq, həm də yaşadığı dram. Çünki zahiri qatda dram yoxdur. Bu normal adamdır, yaşayır, işləyir və s. İçində gedən, duyğularında, hislərində gedən dramdır. Yəni bu fərq həm janr təyinində fərqdir. Biz melodramanı bir cür başa düşürük, onlar bir cür.
Gümrah Bey, sizin əlavəniz?
Vaqif müəllim, təşəkkür edirəm belə gözəl açıqlamaya görə. Əlbəttə, Kamal müəllimin əsəri məhz bu cür yazılmış əsərlərdən ibarətdir. Əgər götürsək Kamal müəllimin bu əsərini, o eyni zamanda məntiqi düşüncə axarı ilə gedən problemləri izləyən bir əsər, eyni zamanda duyğular, ovqat məsələlərinin dramını ortaya qoyan bir əsərdir. Ona görə məylə gəlir, hər ikisini biz çalışdıq ki, bir arada, bir zaman-məkan gerçəkliyində əhatə eləyək və ona görə də janr təyinimizə İki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Hə, o gecə qəribə idi. Deyirsən tələsirdim, tələsirdim. O gecənin ulduzlarını isə sonralar bir-bir tapdım, hamısını tapdım. Nə qədər çox idilər, onlar da məni o saat tanıdılar. O gecə küçəklə üzü yuxarı gedəndə onlar da məni görmüşdülər. Mən elə gəlirdi ki, o yol qurtarmayacaq. Biz səninlə elə yoldaca, bizim evə gedən yoldaca qalacaq, tələsirdim deyirsən. Mən tələsirdim. Vaxt özü elə gec keçirdi ki, lap indiki kimi. Amma kim bilir, bəlkə də mən tələsirdim. Yəni bu nə isə dəyişdi?
Səhnəyə qoyulan əsərin müəllifi Kamal Abdulladı söylədi. Bəs piyesi Estonca'ya kim çevirdi?
Vaqif müəllim də öncə söylədi ki, orijinaldan tərcümə olunmuşdu. Amma uzun danışıqlar nəticəsində ehtiyac var idi ki, əsəri kifayət qədər Eston tamaşaçısı üçün uyğun şəkildə ortaya qoya. Buna görə mən də bu əsərin üzərində müəyyən əməliyyat apardım. Öz versiyamı, hansı baxım bucağımdan mən bu əsəri görürəm və hansı aktuallıqda bunu ortaya qoymaq istəyirəm. Ona görə mən versiyamı Vaqif müəllim rus dilinə tərcümə elədi. Rus dilindənsə xanım Liya Meristi tərcümə elədi, Şahirə xanım.
Vaqif bəy, əlavəniz yoxsa mən növbəti sualı verim.
Baxın, bu tərcüməçi hansı adı çəkildi? Bir zamanlar Bakıda yaşayıb, bizim ədəbiyyatı çox yaxşı tanıyır və konkret olaraq Anar'ın əsərlərini Eston dilinə tərcümə edib. Və onun da böyük köməyi oldu ki, bu müəllif tərcüməsi oldu, bu adekvat tərcümə deyildi. Bu ekvivalent yaratdı ki, orada Eston tamaşaçısına hadisələr çağdaş Azərbaycan ziyalısının problematikasını açıqlayan lövhələrdir. Bax, bunu özü də vurgulayırdı və biz Eston dilini bilmədiyimizə görə yalnız mütəxəssislərə inanırıq ki, hamı bir ağızdan dedi ki, çox incə, çox gözəl bir Eston dilinə tərcümə edir.
Uf, yoruldum deyəsən. Biz Allahın yuxusu yox deyib, rahat-rahat köks ötürməyə nə var ki? Biz şeytanın təmizlənmiş, yenidən mələk siması geymiş ruhu yox. Buna inanmaq asandan asan. Niyə bizi unutdular? Bəlkə unutmadılar. Bəlkə itirdilər. Bu yuxunu görən yuxusundan hövlünak ayılıb xatırlamağa çalışacaqmı gördüklərini? Və xatırlamağa çalışsa, xatırlaya biləcəkmi? Yuxuları aydın, təmiz şəkildə xatırlamaq çətindir. Çox çətindir. Hər şey dağılacaq. Dumanlar varsa dumanlara qarşı bitəcək. Yeni gecələrə, yeni yuxulara qədər.
Bəs siz Estoniyada olduğunuz müddətdə Vaqif bəy, və sonra tamaşaya reaksiya haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən ora gedəndə hardasa o müəllimlik kompleksi məndə var idi ki, mən daxili baxışa baxıb Gümraha nəyəsə faydalı məsləhətlər verəcəyəm, nəyəsə düzəlişlər bulan. İlk baxandan sonra mən mətəl qaldım ki, mənim deyiləsi sözüm yoxdur. Yalnız mən Gümraha duyğularımın partiturasını danışdım ki, bax məni necə əsər tutmuşdu və emosional hasili ki, sonda o gözəl, deməli həm sarı gəlin, Eston dilin və çağdaş formada və Eston aktyorlarının yallı oynaması çox gözəl, incə, elə bil ki, nə bilim, bizim Lənkəran əhlidir, yallı gedir. Bu məni çox sarsıtdı, yəni yaxşı mənada və mən hətta yazmışam bu vaxtda köpürəldim. İkinci dəfə tamaşaya baxanda mən eyni partituranı yaşadım və Bakıya gələndə, yəni hamıya məlumat verdim, bizim sənətçiləri yığdım və gördüm ki, yenə həmin reaksiya, mən başlayıram tamaşa haqqında danışmağa, elə bil ki, bax, bu partitura özü-özündən mənim ruhumda səslənməyə başlayıb və mən dəfələrlə bunu danışanda eyni hissləri yaşadım. Elmi dildə buna eidetika deyirlər, yəni uzun müddət hansı bir hissin estetik təsirdən yaşanması. Bax, mənim reaksiyam bu oldu, mən təbii buna görə fəxr elədim, qürur duydum ki, elə bir gözəl tamaşa, gənc-gənc deyirik, amma artıq Gümrah Ömər buxtələşmiş sənətkardır və onun Avropadakı həmkarları artıq o gənc ayamasını qəbul eləmir. Sənətkarın gənci, yaşlısı yoxdur.
Mən də eləmək istəyirəm.
Gümrah Bey, siz Eston tamaşaçıların reaksiyası necə idi? Ondan danışın lütfən.
Bilirsiniz, biz öncə nəzərə alsaq ki, mənim orada olduğum dövr ərzində vaxt tapıb Eston tamaşalarına da baxdım. Layihə ilə bağlı mart ayında dəvət elədilər məni, bir 10 gün Estoniyada oldum. Eston teatrından tanışdım. Çox qəribədir ki, onların bütün ən incə, ən duyğusal hesab elədikləri mətləbləri teatr olaraq onlar hər halda düşüncə məhsulu kimi ortaya qoyurlar. Bu mənim təbii qavrayış özəlliyimdir. Mən isə hər ikisinin, həm düşüncə qavrayışının gətirdiyi incə məsələləri ifadə eləmək məsələsini eyni zamanda ovqat, ruhsal, mənəvi dəyərlərin insana necə təsir eləməsi, bax, bu iki sintez üzərində tamaşamı qurmağa çalışdım. Və buna görə deyərdim ki, ünsiyyətdə olduğum tamaşaya baxan insanlardan hər iki tərəfdə mən fikirlər eşidirdim. Kimisi daha çox ideya nə baş verir, necə baş verir, buxaranın problemidir, onlara necə təsir edir, bu aspektdən baxırdılar. Bir başqası isə onu ilə bu tamaşa neyini yerdir, o özü ilə bağlı nə kimi məsələləri, nə kimi problemlərini bir araya qoyub onu müzakirə edirdi. Ona görə mənə elə gəlir, sadəcə olaraq bunu zamana buraxmaq lazım. Görək zaman ərzində bunun necə əks-sədası olacaq.
Biz Allahın yuxusu yox dedilər ona, sadə lövnan kör adam. Bu yuxudan çıxıb qaçmağa nə var ki, düşündü və yuxudan qaçmağa qərar aldı. Yuxu görən mat və əttəl qalmışdı və elə yata-yata bütün diqqətini cəm eləmişdi ki, bu gözəl nə vaxtsa unudulmuş vaqiyələri seyr eləsin, bircəciyini də buraxmasın. Yuxusundan qaçmaq istəyinin məramını əl üstü duyub əvvəl dilxor oldu. Sonra elə yuxusundaca bic-bic qımışdı. Və nə elədi, nə eləməlisə yuxusundan qaçmaq istəyən, ona sir kimi deyilmiş o böyük həqiqəti də, özünün könlündən keçən o cəsarətli niyyəti də bir göz qırpımında unutdu. Ona elə gəldi ki, bütün bunları o özü yuxuda görüb.
Kamal Abdullah'ın Estoniya'nın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük. Sizcə Estoniya ilə mədəni bağlantılar Azərbaycan mədəniyyətinə nə verə bilər?
İstənilən yabancı ölkə ilə istənilən dərəcədə mədəni əlaqələrin yalnız və yalnız müsbət təsir ola bilir. Birincisi, başqa bir mədəniyyətlə üz-üzə gələndə paradoksal olsa da ilk öncə öz mədəniyyətinin bütün görüntülərini daha aydın, daha açıq görə bilirsən. Problemlərini də, çatışmayan məqamlarını da, amma ən başlıcası, mən bunu yalancı patriotizmdən demirəm, anlayırsan ki, mənsub olduğu mədəniyyət çox dərindir, potensial imkanları çox böyükdür və Şimali Avropanın mədəniyyəti ilə üz-üzə gələndə bir çox şeyləri görürsən. Avrupa'dan. İndi İtalya'sı var, Avustralya'sı var. Yani başka medeniyetler bir növ özümüzden ötürü çok aydın bir güzgü olur. Özünü anlamalı için, özünü dəqiq değerlendirmek için.
Sizin hələvəniz?
Katılıram Vaqif müəllim dediklerine ve onu xüsusilə vurğulamaq lazım ki, bu saxtakarlıq, özgörənlik, özünü sevmək, öz millətini sevmək kimi də qavranılmasın. Hərçənd ki, bunlar özünü sevmək, öz millətini sevmək çox gözəl xüsusiyyətdir. Biz nə qədər zəngin bir mədəniyyətin içində yaşadığımızı insan bilir. Çünki hər zaman yaradıcı prosesdə əlivi atıb nəyisə götürüb ondan bir şey faydalanmaq istəyirsən və arxaya baxdıqda görürsən ki, çox az şeylər yoxdur, kifayət qədər çox şeylər var.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Джанап Бачи губернаторшу.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Sonra mən eşitdim ki, tamaşanın Bakıda göstərilməsi gözlənilir. Doğrudur mu belə bir şey?
Artıq rəsmi dairələrdə aparılan söhbətlərin bəzi məqamlarını açıqlaya bilərəm. Artıq danışıqlar başlanıb və bu dəfə teatr aləmində belə bir çapraz qastrol, çapraz turne anlayışı var. Yəni, həm o tamaşa bura gəlsin, eyni zamanda Yux teatrının bir neçə tamaşası Uqalada göstərilsin. Bu təklif hər iki tərəfi, yəni Estoniyanı və Azərbaycanı qane edir. Çünki onlar bura gəlmişdi. Dekameron burada oynanılıb. Amma Azərbaycan teatrı bir təsisat olaraq, bir nə bilim, bədii bir olay olaraq hələ o tərəflərdə belə demək caizsə ayaq basmayıb. Məhz Gümrah Ömərin iş metodundan, düşüncəsindən, intellektindən Təkan Alıbanı o tərəf məhz gəncləri təmsil eləyən tamaşaları dəvət eləmək fikrindədir. Və maşallah bizdə Yux teatrında 7 nəfər gənc rejissoru var və biz indi oturub seçirik. Yəni elə bir tamaşalar aparaq ki, bunlar həm bizim axtarış istiqamətlərimizi göstərsin, amma müəyyən mənada nailiyyətlərimizi də və Eston tamaşaçısı ilə hansını ki biz Gümrahla artıq tanıyırıq, onlar üçün də kifayət qədər qavrayış üçün rahat olsun. Daha sonra bir sirri də açmaq istəyirəm.
Buyurun.
Deməli, biz orada bulunanda başqa Baltikyanı məmləkətlərdən adamlar vardı və artıq Gümrah Ömərlə ciddi maraqlanıblar və inşallah, indi demək biraz tezdir, Avropa Avropa'nın iş görmək çox vaxt aparır. Çünki müfəssəl, tələsmədən, hər şeyi öncədən həll edib işə keçirlər. Və biz də bu üsulu yavaş-yavaş gərək mənimsəyək. Artıq söhbət başlayıb Avropa teatr məkanında. Yəni, onun Polşası var, Macaristanı var. Artıq Bakıda da görüşlərimiz olub, o tərəflərdən gəliblər. Və bu məsələ inşallah 2009-cu ildə gerçəkləşəcək.
Mən təşəkkür edirəm sizə və təbrik edirəm təbii ki, həm tamaşanın müəllifini, Kamal Abdullanı, həm də Yox Teatrının kollektivini bu böyük uğura görə.
Ramazan bayramı mübarək, bu gözəl bayramda, bu gözəl söhbəti bizə söhbət eləmə imkanını yaratdığınız üçün sizə dərindən, ən içdən təşəkkürümü, saygılarımı bildirirəm.
Çox sağ olun.
Mən də özünü, mən də Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini bayramını təbrik edirəm həmçinin sizin. Eyni zamanda Kamal müəllimin, bizim böyük rəssamımız Rəşid Şərifin hansı ki 2 ay məni ilə bir cinci ilə çalışıb, mənə həmi mənəvi dayaq olub, həmi birbaşa yardımcı olubdur. Azər müəllimə təşəkkür edirəm, Azər Paşa Nemətova. O boyda zəhmətlə gəlib tamaşaya baxdı. Mənim üçün çox böyük fəxr idi, çox böyük dəstək idi və ustadımın təbii əllərindən öpürəm, ona can sağlarsın.
Sağ olun.
Kamal Abdullanın Kim dedi ki Simurq quşu varmış piyesinin Estoniyanın Uqala teatrındakı tamaşasından söhbət açdıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Seba İsmayıllı, ses bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq Efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@işarəsi azadlıqradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmış var.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbətə başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimizi uzun-uzadı təqdim eləmək fikrində deyiləm. Qonağımız şair Vaqif Bayatlı Odərdir. Vaqif bəy, göy üzü qədər o azad olan adam Azadlıq Radiosuna xoş gəlib.
Hə, çox sağ olun. Sizin radiosda dalğaları ilə göy üzü ilə yayılır. Yəni biz o cəhətdən dəsən biraz yaxınıq. Mənim də dalğalarım belə göy üzündədir, sinki də. Son maraqlı verilişdir hər halda. Amma bilmirəm o tanınmışların elə məndə iki qarışıq nə qədər biz tanınırıq və nə cür tanınırıq. Yəni iki cür tanınma var. Biri var cəmaatın arasında, xalqın arasında tanınmaq, dünyada tanınmaq. Bir də var Allahın yanında necə tanınmaq və məncə əsas Allahın yanında tanınmaqdır. Mən siz... çalışdığım odur ki, Allahın yanında yaxşı tanınır.
Necə bilirsiniz? Tanınmısınız, yoxsa yox Allahın yanında?
Onu yəqin ərsində, texnikası daha güclüdür və siz dünyanın ən böyük radiostansiyalarından birisiniz. Bəlkə sizin o texnik əlaqələriniz ola bilər Allahla, ondan özü soruşur. Amma mən hər halda özüm hiss elədiyimə görə, yəni Allah məni tanımasa da, hər halda bilir ki, o məni nə üçün yaratdığına görə pis heç nə gözləməyəcək. Yəni onu dəqiq bilir.
Hər halda bu Allahın yaratdıqları sizi tanıyırsa, bundan Allaha da bir siqnal gedib çatmamış deyil. Niyə yaradıb Allah sizi, Vaqif bəy?
Mənə belə gəlir, axır gəldiyim nəticə budur ki, Allah məni hamını hamıya sevdirmək üçün, hamını hamıya istətmək üçün, hamını hamı üçün darıxdırmaq üçün yaradıb ki, çalışım bütün insanların ürəyində pislikləri, xoş olmayan şeylərin hamısını yox eləyim. Və insanlarda da bir hissləri yaradım ki, bütün insanlar bu yola gəlsinlər və bu yolun yolçuları olsunlar. Bilmirəm nə dərəcədə nail ola bilirəm, bilmirəm. Ya, amma çox adamlar xülya deyirlər mən bu yoluma. Məndən qabaq da bu yola cəhd eləyənlər çox olubdur. Xülya deyirlər, heç nə alınmır, amma mən görürəm ki, alınır. Az da olsa bir dənə, iki dənə, üç dənə, yəni insan adacıqlar alınır ki, belə-belə yayılır. Yəni, sevgi arxipelaqı adlandırıram mən bunu. Bu ifadədə Sarjenisindən gəlir, yazıda gəlir, qulaq arxipelaqı. Yəni, o təps düşərgələrin arxipelaqın, adaların yazmışdır. Və mən sevgi gözlərinin arxipelaqını yazıram.
Amma Solzhenitsinin dediyi o həbs düşərgələri arxipelaqı daha çox gerçəkləşən idi və gerçəkləşmişdi, özün göstərirdi, müşahidə olunurdu ətrafda. Nəinki bu sevgi arxipelaqı, ətrafa baxsaq hələ ki deyəsən alınmır insanların hamının bir-birini sevməsi.
Yox, mən sizə deyim ki, insanlar ümumiyyətlə mənim düşüncəmdə 90% daha çox mənfi şeyləri görürlər. Məsələn o Solzhenitsinin yazdığı arxipelaqı və onu gördüklərinə görə də daha çox o yola meyil eləyirlər. Amma mən deyən də var. Mən deyən daha güclüdür. Çünki əgər mən deyən xətt dünyada mövcud olmasaydı və o güclü olmasaydı, indi bu saat bütün dünya insanları hamısı bir həbsxanada idi və hamısının heç başlarının bir pəncərədən çıxartmağa yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, Shakespeare məsələn hətta Hamlet'in dili ilə deyirdi, dünya bir həbsxanada, Danimarkada onun ən dəhşətli bir kamerası və indi də onu deyənlər olur müxtəlif ölkələr haqqında, eyni zamanda bizim məmləkət haqqında deyənlər olur. Amma mən düşünürəm ki, insan özün azad olmalıdır. İnsan azad olsa ən dəhşətli həbsxananda o azad bir göy üzünə çevirə bilər. Yəni əsas insanın içindəki azadlıqdır. Bəzən deyirlər ki, Sovet hökumət getməyindən biz azadlığa çıxdıq. Mən düşünürəm ki, elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Yəni quruluşla, dövlət sisteminin dəyişməyi ilə insanlar çox az dəyişir.
Vaqif bəy, bu insanın həbsxana dediniz, amma insan hələ ki kosmosdan o tərəfə gedə bilməyib, yəni başqa planetə uça bilməyib, ona görə buranı bir həbsxana adlandırmaq olmazmı? Hələ başını çıxarda bilməyib də pəncərədən, tamam.
Yox, onu mən də bilirsiniz, mən yeni kitabımda elə düz bunun üstündə qurmuşam. Yəni, hər ilahi bu ayrı-ayrı planetləri yaradıb və yer üzündə bir məqsəd üçün yaradıb. Hər bir planeti bir məqsəd üçün. Bizim uzaq qalaktikalarda da planetlər var, insanlar yaşayan, müxtəlif canlılar yaşayan, yəqin ki, İlahinin iradəsilə yaşayan yerlər var. Amma düşünürəm ki, ilahi buranı dustaqlıq üçün yaratmayıb. Və bunun daha geniş anlamları var. Və təəssüf ki, burada imkan azdır. Mən onun kitabımda geniş anladıram. Yəni, ilahinin əsas məqsədi burada da insanları, mən gəldiyim nöqtədir ki, insanı insana sevdirməkdir. Amma dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir, davakarlıq yaradır, insan bir-birinin əlindən nəyisə qoparmaq istəkləri yaradır və s. və s. Və bunlar əslində ilahinin ilkin yaradılışının dışından qırağa çıxmalardır və mənim də əsas məqsədim odur ki, mənim bütün çalışmalarım odur ki, dünyanı ilahinin yaratdığı şəkildədir. Həm ilkin mövcud olmuş, həm də yaratdığı şəklə
qaçar. İlkin olanda Adəmlə Həvvadan əvvələ gedir. Çünki onlar gələndən sonra hər şey başlayır.
Bəli, Adəmlə, ola bilsin bir Adəm Həvva ilə, ola insan münasibətlərində mən belə düşünmürəm ki, çox dəhşətli dəyişikliklər baş verib. Yəni, o dövrən hamısı yəni ilahin yaratdığı şəkillərdir. Orada harda günah olub, hamımıza məlumdur. Dində də, elmdə də. Və o istiqamətlər də hamıya bütün tarixə məlumdur. Yəni, amma əsas odur ki, onda dünya daha gözəldir, daha təbii idi, daha insanın münasibətlər, insanla heyvan arasında, insanla təbiət arasında münasibət, insanla göy üz arasında, insanla Allah haqqında arasında, Tanrı arasında münasibətlər daha səmimi və daha gözəl və daha rahatıdır insanın yaşaması üçün.
Göy üzü axır vaxtlar yaman çirklənib. Sizdə necə? Çirklənmə getmir?
Bəli, məndə bilirsiniz, göy üzünün də o kiçici bir hissəsi çirklənən. Mən bir şeirimdə də yazmışdım onu. Qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. O şeir məndə 20 ildən sonra yarandı. Bir, onu bir mən bir Göyçayda görmüşdüm. Bir toyda çıxanda gördüm, bir qırağda, bir xeyli qırağda bir uşaq oynayır. Bir neçə hasar o tərəfdə. Mən onu yazmışdım, qonşu toyuna, Onasa rayona oynayan uşaq. Ondan sonra axırda məndə...
Nə oldu? Onu, bir bənd heç olmasa onu deyin.
Deyirəm də, indi deyəcəm. İndi xeyli illər keçdi və o şeiri mən heç cürə bitirə bilmirdim. Axırı ki, 20 ildən sonra sonu gəldim. Bəzən belə də olur, deyirlər şeir birbaşa yaranır. Bəzən də uzun illərlə yaranır elə şeylər var ki. Yəni, hamısı ilahinin iradəsidir. Orada deyirəm ki, qonşu toyuna, ona sarayına oynayan uşaq, baxıb sənin oyununa, oynayırlar mələklər, on göyüzü oyana. On göyüzü doyana, yəni göyüzü çitlənə bilməz, on nəyə göyüzü, məsələn, bu mənə gəldi belə. Mənə gələndə birinci sözün düzü mən fikirləşdim, bu on göyüzü hardan gəlir? Axı, bizim danışıqlarımızda, nağıllarımızda yeddi göyüzüdür. Mən istədim onu yeddi eləyəm. Sonra məndə ümumiyyətlə belə bir şey var ki, bir şey sənə gəldisə, bu deməli ilahidən gəlir. İlahi mənim düşüncəmcə hamı ilə danışır, hər şeyi göndərir, xüsusilə şairlər, biz ötürücü antenalarıyıq. İlahinin bir qədər tək biz yox, şübhəsiz, çox insanlar. Mən özümə fikirləşdim ki, bu on ola bilməz. Sonra dedim, bu gəlir, bunu yazmaq lazımdır. Sonra təsadüfən bir kitab vardı, onu oxuyurdum, şamanlara dair. Şamanlar bilirsiniz də, qədim türklərin dinidir. Din də demək olmaz əslində, inanışıdır. Orada oxuyanda gördüm ki, heç deməklə qədim türklərdə göyüzü 12 qatdan ibarət imiş. 12 və 10-cu qata qədər insan dərk eləyə biləcəyi yerdir. İnsanın ağlının, insanın ruhunun gedib çata biləcəyi yerdir. Oradan o tərəf ki, ilahinin, Tanrının iradəsi altındadır. Ona görə mən də ona görə dəymədim. Çox qəribədir. Bunu mən bir 5-6 ildən sonra oxudum yazandan sonra və onu duydum ki, mən səhv eləməmişəm. Yəni ilahidən ona görə mən bütün insanları çağırıram ki, ilahiyə qulaq asmaq lazımdır. Allah bütün insanlara siqnal göndərir. Bütün insanlarla danışır. Təbiətin dili ilə danışır. Küləyin dili ilə, işığın dili ilə danışır, qonşunun dili ilə danışır, sevdiyin insanın dili ilə danışır, ata-ana dili ilə danışır, evladın dili ilə danışır, bacı-qardaşın, dostun, yaxınların, hətta düşmənin də dili iləsə ilahi nəyisə çatdırır. Sadəcə olaraq sən bunları duymağı bacarmalısan, duymalısan. Bu baxımdan mənim bütün bədənim çox açıqdır. Mən bəlkə də dünyanın ən açıq adamıyam və bədənimdə heç bir qoruyucu sistem yoxdur. Nə gəlirsə dünyada hər şey gəlib məndən keçir. Mətəmətə küçəyə gedirəm, bir insan ağladı, mənim o dəqiqə ürəyim tutur. Ona görə mən televizorda da baxa bilmirəm.
Çarmıxa çəkilən bədəniniz var da belə çıxır ki, o haqq üçün çarmıxa çəkiləcək təmiz bədən var deyə.
Nə isə də mən deyə bilmərəm, siz təşəkkür edirəm sizə çox yüksək qiymət verdiniz mənə. Amma mən onu hiss edirəm ki, mən məsələn bir insan kədərlidir, o dəqiqə üzünə baxan kimi onun kədəri mənə keçir. Bunu yazmışam mən də bir neçə yerlərdə var müxtəlif.
Mark Bey, neçə yaşınız var? 1 milyondan çox olan yoxsa? Hə? Deyirəm, 1 milyondan çox olar, yoxsa neçə yaşınız var?
Baxır, sən bugünkü yaşımı deyəmə, amma pasportdakı yaşım 59-da olur.
O heç də o formal bir şeydir, hə, pasportdakı.
Təbii, insan da onu tamamilə düz deyirsiniz. Mən özüm 5 yaşında da istəyilədiyim olur, milyon yaşında da istəyilədiyim olur. İnsan hər an dəyişilir. Amma çox təəssüf ki, dəyişilə, o yaş dəyişilə, bizim ürəyimiz də yavaş-yavaş zəifləyir, bədən orqanlarımız da.
Enerji tükənməsi biraz.
Hə, yavaş-yavaş, amma biz duymadığımız bir şey var, bizim ruhumuz güclənir. Bunu mən duyuram. Və mən ilahidən gələn bir səs deyir ki, onlar zəiflədikcə ruh güclənir. Əsas da ruhdur. Bədən paltarımızdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Bu Vaqif Səmədoğlu'nun bir sözü var idi, maraqlı idi mənim üçün. Deyirdi ki, o taleyi məni bu dünyaya əlboş göndərib. Təxminən belə bir şey idi də. Maraqlıdır, siz nə ilə gəlmişsiniz?
Bunu bütün klassik ədəbiyyatdan ağzı bəri əliboş deyirlər. Hətta böyük bir mif vardı ki, Makedoniya İskəndər öləndə hətta qəbirdən bunun əli çıxır, əli belə açıq qalır və əlinə bir oruç torpaq qoyurlar və sonra bağlanır. Yəni bu mif var ki, insan əliboş gəlir. Amma mən elə düşünmürəm, mən əsas əlim boş olmağı deyil, əsas ruhun dolu olmağıdır. Və kimin ruhu nə boydaysa o boyda da elə həmin insan olur, əli də o boyda dolu olur. Və bu dünyadan gedəndə də əslində o əli dolu gedir və ürəyi dolu və ruhunun əli dolu gedir.
Nədənsə mən elə gəlir ki, bu insanların elə həmişə əlində belə götürəndə tanrının ətəyindən başqa heç nə olmayıb. Bəlkə kasıblar biraz balaqdan tutublar, o birisilər cibə yaxın yerdə olublar, ona görə daha çox günah işləyir.
Yox, Allahın cibi yoxdur. Allahın cibində Allah elə cibi yoxdur ki, onun cibinə girə bilsinlər. Və Allahın ətəyindən tutmaq hər bir insanın, əslində Allahın ətəyindən tutmaq deməyib, ilahi ətəyində. Ətəyinə yaxın olmaq, ətəyinə çatmaq, ilahinin dərgahının yanında olmaq. Onu elə belə xalq ifadəsi deyir Allahın ətəyi kimi işlədilir. Dediniz kasıblar, o məqama gətirmək istəyirəm. Yəni, kasıb varlı başqa-başqa anlamlardır. Kasıb əslində, indi xalqda da var ki, deyir, ürəyi kasıb olanlardır. Əslində həm də həqiqətən belədir, ruhu kasıb olanlardır. Mən hər şeyi ruhla ölçürəm. Yadıza gəlir də məşhur Sokratıdır da gərək, hətta gəlir İskəndər onun başının üstündə dayanır, deyir, sənin üçün nə eləyim, nə lazımdır, onun da işinə yox da axı. O deyir ki, mən kölgə başımın üstündən çək, sənin heç nəyin lazım deyil. Hətta başqa bir şeydə də belə bir Sokrat məmansı, hansı bir o dövr antik filosof haqqında deyir ki, o deyir, son zamanlar çox varlı yaşamağa başlayıb, çünki deyir, hiss edirəm ayağına sürütmə giyir. Yəni tam ayaq yalın azad, ona bir varlı dəbdəbə şeyi kimi baxıblar da, varlanma bir şeyi bir. Yəni belə anlamlar çox olub və həmin o anlamda danışan insanlar üçün bizim indi ən kasıb insanımız ən varlı adamlardır. Bütün bunlarla bərabər hər bir insan ilahinin ona verdiyi ki, nemətlər verir. Yəni bizim gözəl dinimizdə, başqa dinlərdə də onu sən bölüşməlisən hamı ilə. Bayaqdan danışdığımız ilahinin yanında olmaq ancaq elə bunlardan ibarətdir. Sözsüz. Və ən əsas mən düşünürəm ki, əsas insanın mənəvi cəhətdən güclü olmağıdır. İlahini nə qədər duya bilməyi ilə insan varlı ola bilər və ilahinin yanında o nə qədər varlıdır. Ay, insan o qədər varlıdır.
Vaqif bəy, bir sözünüz var idi, böyük ki, öz dövlətim var və mən o dövlətin başçısıyam, səhv eləmirəm sizə.
Maşallah, siz mənim şey... intervyularımı təzən oxumusunuz.
Siz Azadlıq Radiosuna gəlmişsiniz.
Maşallah.
Bizim məhəlləmizdə, mən uşaq vaxtı olduğum yerdə, bir dilbər var idi. Dilbərin elə bil ki, özünün evi vardı. Bu həyəti hündür hasar və o evin Sovet hökumətindən gedir söhbət. Hardasa 80-ci illərdən, 70-in axırı.
80-ci illərdən.
80-ci illərdən. Niyə ona bəzən 80, bəzən 80 deyirlər?
80 fars dilindədir. Rəsmi qəbul olmuş orfoqrafiya qaydaları var. Orada 80-dir. Biz de öz dilimizi təmizliyin qorumalıyıq.
Aydındır. Deməli, qayıdırıq Dilbərin yanına. Bu Dilbərin evi var idi və evin üstündə bir bayrağı var idi. Cızıq-cızıq bayraq var idi. Öz asmışdı onu oradan. Sovet hökumətinin
vaxtı. Cızıq-cızıq.
Bir gündə orada texnikum var idi evinin qarşısında. Orada bir qızı tutub saçın yolurdu. Məlum oldu ki, bu qızın tumanı həmən cızıq-cızıq parçadandır və Dilbər özünə bunu təhqir hesab edib ki, sən mənim bayrağıma sataşırsan, bunu tuman edəm sən özünə. İndi o sizin dövlətin əsas atributu nədir və daha çox qoruduğunuz nədir, maraqlıdır?
Bizim dövlətin əsas atributu mənim dövlətimin kimi mən və orada mən özümü, dostlarımı hiss edirəm və ürəkdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, siz də varsınız. Mənim ürəyimdə bütün insanlar var. Mən bütün insanları əslində sevgi ilə gəlib öz ürəyimdə otuzdururam və yaşadıram orada. Hamı özünə xəbərsiz olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır. Və bir-birinə sevgi ilə, bir-birinin dərdini çəkə-çəkə, var gücü ilə bir-birinə eşq elan eləyə-eləyə və hər an birə-biri haqqında düşünə-düşünə yaşayırlar. Və bütün insanlar heç birinin xəbəri yoxdur ki, hamısı mənim ürəyimdə yaşayırlar. Və o dövlətin əsas atributu da insanı insana, İnsanı təbiətə, insanı canlını canlıya, cansız cansıza, hər şeyi hər şeyə sevdirmək. Sevmək hələ sevginin yarısıdır. Çünki mən bunu daha aktivləşdirmişəm. İlahi bizi yaradıb ki, həm də biraz yəni o sevgi yolunda çalışaq, daha çox onun uğrunda vuruşaq. İlahi, əslində bu ilahi yolunda vuruşmaqdır. Birisi, məsələn, mən funksiyam bir şair kimi, yəni bir şair adlandırsaq məni, yəni mən bu faydanı çox az işlədirəm, belə qorxa-qorxa işlədirəm.
Hər halda biz sizə həvəsindən şair deyə bilirik.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram öz dilimi sevdirəm, öz xalqımıza sevdirəm. Mənə belə gəlir bizim xeyli dilimiz haqqında təsəvvürlərimiz xalq arasında da, ziyalılar arasında çox pisdir. Çünki adətən deyirlər ki, bu söz ifadə edə bilmən başlayırlar rusça deməyə. Bizim dilin ifadələri, mən bunu hər yerdə deyirəm, çox zəngindir. Sadəcə olaraq bir dilə biraz məhəbbət lazımdır və öyrənmək lazımdır. Ay Azərbaycan türkü, ümumiyyətlə türk gözün onun bunun dilində olmasın, onun bunun dövlətində, onun bunun ədəbiyyatında, incəsənətində olmasın. Sənin çox böyük dilin, sənin çox böyük ədəbiyyatın, çox böyük mədəniyyətin var. Özün haqqında düşün. Məsələn, mən sizə deyim, bizim bax, musiqimizdə, şairlərimiz götürür, poeziya cəhətdən dünyanın 3-4 böyük xalqından biriyik. Bəlkə də birincisiyik. Eyni şey bizim, məsələn, muğam sənətimizdə var. Aşıq ədəbiyyatımızda var. Məsələn, rəssamlığımızda mən görürəm onu. Biz sadəcə özümüzünkiləri görmürük. Mən bir xeyli Nobel mükafatlarını oxumuşam. Demək olar ki, bəzilərinin orijinalında, bəzilərinin öz dilimizdə oxumuşam, rus dilini oxumuşam. Mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatım, ədəbiyyatdan danışacağım, şeirdən danışacağım. Bizim şeirimiz Nobel mükafatı almış şairlərin 50%-ni, bəlkə 60%-ndan daha yuxarıdır ümumi səviyyəmiz. Yəni əsas mənim bir məqsədim də bu dünyada millətimizi özünü özünə tanıtmaqdır. Nə bacarıram ucundan, qulağından. O Güney Azərbaycanda soydaşlarımız var, onların məktəbləri yoxdur. Orada güya müsəlman adı ilə öz, bizim soydaşlarımız əzirlər. Halbuki dünyanın ən zəngin bir vaxtilə Təbriz Universiteti olub ki, dünyanın ilk universitetlərinə olub, 600-700 il bundan öncə. Məsələn, onlar haqqında düşünmək, onların hüquqlarını qorumaq, öz xalqımızın hüquqlarını qorumaq, bunlar hamısı sizdən o bütün anlamın içində gedir.
Şeirlər nə vaxt gəlir sizi tapır?
Hər an gələ bilər, yəni onun vaxtı vədəsi yoxdur. Məsələn, elə bir göydə uçursan və hardansa bir meteoroid səyə yaxınlaşır, elə bir şeydir. Yəni sən onun şeirin səyə nə vaxt yaxınlaşdığın bilməkdən ötürü sən gərək iki olasın, sən həm orada olasın, həm də Allahın yanında olasın ki, biləsən o səyə hava gələcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şeir yazdığınız o deyək ki kağızı heç sonra nəyəsə başqa şey istifadə eləmisiniz?
Qələm kağızı bir siz məhz sözün düzü məhz qələm kağızı nə gəldi? Harada gəldi yazıram elə orada, burada. Axı məndə elə qalır hardasa ya da cırıb tullayıram. Adətən cırıb kağızları tullayıram yazdıqlarımı çıxandan sonra.
Harada oturmağı xoş deyirsiniz?
Göy üzündə. Mən özümü həmişə göy üzündə hiss edirəm. Mən belə bir insanam ki, vaxtı ilə elə bil mən diz çökdüyüm və ilahiyyə dua elədiyim yerdə diz çöküb. Yer üzü mənim dizlərim altından gedib, mən hələ də göy üzündə qalıb elə cür ilahiyyə dua eləyirəm. Və şeirlərimi də elə onun davamı sayıram.
Amma uşaq vaxtı deyəsən, stolun altında oturmağı xoşlamışsınız.
Stolun altında o mənim, ona yazmışdım mən, bir yerdə də yazmışam. Onu stolun altında da mən çox xoşlayırdım. Və ümumiyyətlə, amma stolun altı mənim stolum, sən soruşmursan harada qoyulub. Mənim stolum göy üzündədir də, göy üzündə həmin stolun altında. altındadır mənim. Yəni masanın altında, yəni öz dilimizdə danışaq, masanın altında.
Masanın altında.
Sol dəndə o da yəni öz dilimizdə olmadı.
Bəs başqa nə xoşlayırdınız onda uşaq vaxtı? Cəbrayıldan anadan olmuşsunuz?
Cəbrayıldə demək olar ki, anadan olmuşam. Uşaq vaxtı hər şeydə mən xoşladığım şeylər nədir? Xoşladığım gözünə baxmaqdır. Uzanırdım saatlarla. Və göyə baxırdım. Mənim çox gecə də xüsusilə ulduzlara baxmağı ən çox sevdiyim şey o idi. Yadıma gəlir, hətta bir də evimizin yanında bir çardaq düzəltmişdim. Gecə orada yatırdım və yadıma gəlir ki, neçə gecə mən ulduzlarla o qədər belə elə bil o dərəcədə mənə yaxın oldular ki, təsəvvürünüzə gətirin neçə gün mən yata bilmədim. O sonra anam gördü gözüm zalmışıb, deyirəm yata bilmirəm elə ulduzların altındayam. Və axırı mən məcbur oldum. Qayıdıb evə gəlməyə orada yata bilmədim. Halbuki mən özümü çox rahat hiss edirdim, çox gözəl hiss edirdim.
Bax, belə uzanıb o əlini başının arxasına qoyub, gündüzlər də deyək göyə baxanda, birdən qəfildən çağırıb hansısa işin dalınca göndərən olurdu.
O qədər, bəs mən bilirsiniz nə qədər, kənd uşağı idim, mənim neçə bizim inəklərimiz olurdu adətən, qoyunlarımız daimin sürüsü vardı orduydu, daim otarırdı. Amma inəklərimizi mən balaca qardaşlarım bizim boynumuzu idi, yəni aparıb otarmaq, bunlar ot yığmaq, mən bunlar hər qışda, bəs çoğulunda pəyə deyilən yer vardı, oradan çıxmırdı, ona ot yemək, yem vermək. Yəni mən balaca vaxt mənim boynum, qardaşlarım biraz böyüyəndən sonra hamımızın bir yerdə boynu idi. Mənim yadıma gəlir daim bayaq dediyim daim bir dəfə şaxtaya düşmüş bir 3-4 inəyin gətirmişdi, arana qoymuşdu, o özü muğandı idi. O 3-4 inə yerlərindən qalxa bilmirdilər. Ben qardaşlarım onların altından taxta salırdıq o tərəfdən bir. Bunları bir tər ayaq üstə tuturduq və ot verirdik, su verirdik. Qışın şaxtası idi. Bir nə güclə təsəvvürə gətirin o 4-5 inəyin hamısını biz sağaltdıq. Bu mənim yadımdadır.
Dolanışacaq necə idi həmin vaxtlar? Hər halda 48-ci ildən başlayırsınız.
Yox, indi 48-də mən görməmişəm axı onda
anadan olanda. Yox, 48-də başlamısınız.
Mən təxminən yadıma gəlir bilirsiniz neçə ildə. Mənim bacım
yaxın.
Bacım məsələn 2 yaş yarım məndən balacadır. Mən bacımın anadan olmağı yadıma gəlir. O yadıma gəlir. Sonra bir də yadıma gəlir mənim o dövrdə bir neçə uşaqlarla oyuncaqlar da elə belə bir yerə yığışıb oynamamız adımız və bir də yadıma gəlir 53-cü ildə Stalinin öləndə insanlar ağlayırdı və mən ağlamırdım və mənim atamı təzə həbs eləmişdilər onda və mənim içimdə qalmışdı ki o vaxt elə bir gizli şəkildə də anam da mənə başa salmışdı ki yəni bunlar eləyiblər də ki və mən sevinmirdim də sözün düzü amma ağlamırdım və hamı mənə baxırdı ki bu niyə ağlamır yəni o bir uşaqlar da hamısı hönkür-hönkür ağlayırdılar və mən ağlamırdım. Və o bir dəqiq gözümün qabağındadır.
Sonra nə oldu? Atanızı buraxdılar?
Sonra öləndən sonra amnistiya oldu, hamını buraxdılar. Heç bir şeyin üstündə, yəni heç bir günah olmadan tutmuşdular.
Vaqif bəy, qarışqıya sizinə bağlayır. Qarışqa
bilirsiniz, mən indi də həmişə də o mənim üçün çox maraqlı varlıq deyək, ilahinin yaratdığı varlıqlardır, çox gözəl bir sevimli varlıqlardır. Mənə belə ləzzət eləyir onlar, belə mıncıq-mıncıq görürsən, belə düzülə-düzülə gedirlər. Çox zəhmətkeş, amma onların zəhmətkeşliyinə çox danışırlar onların zəhmətkeşliyindən. Hacan, mən həmişə qarışqaların o rəngi mənə ləzzət eləyib. Heç bir mıncıq o qədər gözəllikdə deyil. Mənim çox sevirəm onlara baxmağı. Bir də qarışqaların, o qanadlı qarışqalar olur, onlar xoş deyirəm ki. Və uşaqda deyirlər, bunlar toya gedirlər, evlənirlər, ərə gedirlər, ya evlənirlər, nə bilim. O mənə ləzzət eləyirdi uşaq vaxtı.
Şairlər nə vaxt adam olurlar?
Şairlər xoşbəxtlikdən adam olmurlar. Bu çox gözəl şeydir. Çünki adam, yəni şairlər əslində əsl adamlardır. Yəni, əsl şair olmaq həm də əsl adam olmaq deməkdir və əsl adam olmaq da əsl şair olmaq deməkdir və mən harada gözəl insan görürəm, onu ancaq şairi görürəm, o adamda şair görürəm və harada gözəl olmayan bir insan görürəm, onda anti şair görürəm, anti təbiət görürəm, anti tanrı görürəm və düşünürəm ki, heç bir, bütün insanlar gözəldir, çünki bütün insanlar Allah yaradıb. Və Allah pis insan yarada bilməz. İlahi yaratdığı hər şey gözəldir. Və o ilahi, çünki ən dahi sənətkar dağı.
Hitler də gözəl idi.
Hitler də axı, Hitlerin bir sizə həm də rəssam olubdur. Hitlerin də gəqin gözəl vaxtları zadlar olubdur. Hitler Almaniyada olanda 20-ci illər bütün dünya əzirdi Almaniyanı. Almaniya heç bir hüquq verməmişdilər. Düz müharibə törədirdi, neyinirdi. Amma bütün sadə insanların heç bir günahı yox idi burada. Və o onların içindən, Hitler də onların içindən çıxdı. Onun içində sonra yavaş-yavaş o hakimiyyət ehtirası görkür, o mənə tanış olmayan ehtirasdır. Və müəyyən etapdan sonra görkür, mən belə düşünürəm, insanın ürəyin əzazilləşdirir. İnsan ölümlərin adiləşdirir.
Nə qədər adama sübut eləyə bilmişsiniz ölümün, yoxluğun?
Mən belə gəlir ki, buna bütün insanlar inanır ki ruh ölməzdir. Amma eyni zamanda insanların bir xeyli hissəsi inanır ki, insan ölərdir. Ruh da ölərdir. Yəni o dünyaya da inanmaq lazım deyil, ruha da inanmaq lazım deyil. Yəni insan biraz çox mürəkkəbdir. İlahi düzdür, biraz sadə şəkildə yaradıb bunu. Özü o mürəkkəbliyi də çox sadə şəkildə eləyibdir. Özü-özü mürəkkəbləşdirir insanlar və mənə belə gəlir, bütün bunlar da oradan gəlir ki, insanlar ilahini və ilahi həqiqətləri yaxşı duymurlar.
Nə vaxt ağlamaq yerinə düşür?
Mən onu vaxtilə bir şeirimdə də yazdım. Şair də insandır, könlü gözü var. Amma mən heç kəsin ağlamağın tərəfdarı deyiləm. Və mənim üçün böyük müqəddəs yaşsa insanın içəri axan yaşlarıdır. İnsanın ürəyinə axan yaşlarıdır. Heç kəsin görmədiyi yaşlardır. O ilahiyə daha çox yaxın olan yaşlardır, daha çox ağırlı yaşlardır.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox siz də sağ olun. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətə təbrik edirəm. Bu bayram da elə məncə mənə belə gəlir ki, ən böyük funksiyası ilahi tərəfindən elə sevgi insanlar arasında sevgi yaratmaqdır. İnsanların bir-birinə xoş duyğularla düşünməsidir. Mən hamıya ancaq xoş duyğular, sevgilər arzulayıram və torpaqlarımızın azad olmağın tezliyini arzulayıram.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Vaqif Bayatlı Odər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmış var.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away,
I try to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two.